kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Eh kasi nung unang dating namin din sa Australia, every time na may gatherings yung mga friends dahil ng mga Pinoy, alam mo na mga pag-Pilipino, lagi may dala mga pagkain, so sharing, ganyan. So, nagugustuhan nila yung mga niluluto ko. Tapos, marami nagsasabi na, ba't di kayo magtayo ng restaurant o magkaroon ng sumali sa mga, para mga stall.
Mm-hmm.
Yun. So, nag-start yun dun. Then, katulad nyo, lagi may Paskuhan sa Canberra. So, sumasali kami doon.
Doon sa mga sinabi nyo na mga linuluto nyo, ano yung mga, kasama ba dyan yung sikat nyong pork barbecue?
Lagi yun ang dinadala ko. Tapos yung kalabo, kare-kare. Yung mga laging pagkain ng Pilipino, yung mga gusto nila. Kaya doon na nag-start yun. Tapos na yung family is, nagtayo muna kami ng, yung sa bahay lang, yung kuha kami ng permit para makapag made to order, ganyan.
Pero chef, bago kayo pumunta dito sa Australia, actually ang background niyo talaga is engineering. So nagtrabaho muna kayo sa Saudi Arabia ng ilang taon bago kayo lumipat dito sa Australia. Gusto kong malaman ano yung bakit kayo nag-career change? Bakit biglang nagustuhan niyo na yung itong pagluluto nga at you made a career out of cooking?
Hindi kasi noon pa man nung high school pa lang ako, mahilig nga talaga ako magluluto. Nag-start kasi yun. Nung high school ako, mami ko nagluto ng ulam. Eh, hindi ko gusto. Nagkait sa akin mami ko, sabi ng mami ko is, kung marunong kang kumain, matuto ka magluto. So, nag-start na yun na nag-ano na ako magluto, mag-try na ako magluto. Kaya yung mga kaklase ko nun, gustong-gusto mo pupunta sa amin kasi nga, kakain kami, magluluto. Kahit din sa, nung nasa Saudi ako, nasa Middle East. Ako rin nagluluto dun sa pag may gatherings din. Alam mo, may mga every Friday, di ba? Sa Middle East, walang pasok. Kaya pag may mga gatherings, ganun din, kanya-kanyang dala ng luto.
Interesado ko malaman, ano yung putahin na una niyong natutunan?
Lumpiang Shanghai, natutunan ko yan. Then, yung laging kinakain natin sa Pilipinas ninyo, tinola, sinigang, baboy o baka, yan. Magaling yung daddy ko sa sinigang na baka o baboy, doon ko natutunan yun.
Ilan sa mga inihahain nyo ng mga pagkain, bago at kakaiba, katulad ng kilawin wonton at yung adobo pao. Ano yung naging inspirasyon nyo para lumikha ng mga pagkain hindi pangkaraniwan?
Ang tao, hindi lang Pilipino, kahit anong lahi. Siyempre, nagahanap sila ng kakaiba. Kasi kung halimbawa laging yun ang kinakain nila, is nagsasawa. So, nag-isip kami, kasama ko yung mga kasama kong chef, nag-isip kami kung ano yung, kasi uso na kayo si ngayon yung kaya kami tinawag na Filipino fusion yung pagkain namin. Kasi, nilalagyan namin ng twist. Katulad nung yun nga, sabi mo, may adobo bao. Kung nakaraan, meron kami yung Paris bao.
Mm-hmm.
So, ini-incorporate namin sila sa ibang sinasabi nga natin may twist. Katulad yung isa rin sa ginawa namin sa mga bagong putahe ngayon, yung sa Pilipinas, di ba, meron tayo yung tortang, giniling na torta.
Mm-hmm.
So, ang ginawa namin dito, imbis na yung egg ang ang ginamit mo is ginamit namin yung sa pancake.
Okay.
So, kaya tinawag namin tortan pancake. Tapos yung sa, diba sa mga Chinese restaurant is meron silang duck pancake. Yung yung duck, binabalan mo sa pancake na sheet. Mm-hmm. Yung parang crepe. Yung ginawa naman namin is, imbis na dakang ginamit is lechon para kay iba. Yung isa pa namin is yung duck na pag sa Chinese na restaurant mo naman binili is yung sauce niya is may Chinese na ano. Ito ginamit namin is yung adobo sauce natin.
So yung mga pagkain na nasa menu nyo ngayon is Filipino and Asian fusion. Yun muna ang inyong experimental cuisine, no? Yung Asian Filipino fusion. Alam mo naman na ang Philippine cuisine ay unti-unti nang nakikilala sa ibang bansa. Ano ba sa tingin mo yung kailangan nating gawing mga Pilipino, lalo na kayo, kayong mga Filipino chefs, para i-promote ang pagkain Pinoy sa mga banyaga o dito sa Australia?
Marami rin mga banyaga na gusto yung ano natin, yung mga pagkain natin, katulad nung yung kilawin. Para ma-attract lang sila is dapat lalagyan mo siya ng twist. Kasi kung yun lang ang iaay mo is kilawin, so hinaluan natin ang na ibang aspect para ma-attract sila. Katulad nga nung ano, di ba sabi, pagkakain ka, bago ka kumain, titingnan mo muna yung pagkain. So pag-attractin siya, mas maganang kumain ng mga tao, di ba?
Matugumpay niyo pa rin na nairaos ng inyong pamilya, kasamang iyong pamilya, ang Papa J's restaurant and bar sa kabila ng pandemic. Ano sa tingin niyo yung naging susi para malagpasan ng inyong negosyo ang pagsubok na dulot ng COVID-19?
Oo, maraming na-apektan talaga ng COVID na to. Pero dahil sa pagtulong ng pamilya, ginawa rin namin yung advertising din na si Macy's, yan. Sila yung gumawa talaga ng para ma-advertise sa iba't ibang offices, government offices. So, nag-iiko talaga si Macy's, yan. Nagtumatawag siya. Katulad ng ginawa namin nung nakaraan, nilaunch namin yung ano. So, more on advertisement lang. Tsaka yung sabi-sabi ng mga tao.
I think isa sa mga dahilan kung bakit matagumpay itong restaurant nyo, kasi nga isa itong family-run business. So Chef, kwento mo naman sa akin, ano yung mga roles na ginagampanan ng asawa mo na si Mylene, pati nung dalawa mong anak dito sa Papa J's?
Si Mrs. is siya lahat nung ano, na yung sa paperworks, yung sa advertisement. Tapos yung anak ko naman, si Kina, party niya yung ano, party din siya nung sa mga advertisement, nagko-collaborate sila ng mama niya. Tapos ako naman is pag may mga naisip kaming bagong menu na ilalabas is pinag-uusapan muna at niluluto namin ng mga iba naming chef, ngayon titikman nila. Pag okay, tsaka na ipi-plating, then pipicturan.
Isa sa mga bagay na talagang pinagmamalaki ng mga Pilipino dito sa Australia ay ang pagkain Pinoy. Ano yung masasabi mo doon sa mga Pilipino na katulad mo inaral talaga yung pagluluto para makapag-open ng business? Ano yung masishare mo na tips sa mga Filipino na nagnanais din na magtayo ng kanilang sariling Filipino restaurant?
Eh, kailangan lang talaga maging dedicated ka dun sa ginagawa mo. Hindi lang dapat yung na gusto mo magtayo kasi mahirap din magbukas ng isang restaurant. Kailangan dedicated ka dun sa ginagawa mo. Ang siguro ang sa akin ang inaano, ang importante is dapat sinishare mo rin yung kung ano yung kung ano yung natutunan mo. Mga ugali talaga ng Pilipino. Magkaroon ng humility, gano'n.
Again, maraming salamat, Chef Jomel, at sana patuloy pa rin ang iyong pagtagumpay kasama ng iyong pamilya. Mabuhay ka. Maraming salamat.
Salamat sa opportunity. Thank you.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.